Aici e Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Mircea Țicudean. Evgenia Guțul, câștigătoarea din partea Partidului Șor a alegerilor pentru postul de bașcan al Găgăuziei, are probleme. Ar urma să fie învestită peste o săptămână, dar s-a aflat că a fost pusă sub învinuire în dosarul finanțării ilegale a Partidului Șor. Lucrurile sunt încă și mai complicate. Evgenia Guțul a scris pe pagina ei de Facebook că săptămâna trecută șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, și adjunctul acesteia, Vasile Plevan, i-ar fi propus un târg, anume să închidă dosarul penal în care ea figurează ca membru al Partidului Șor, iar în schimb ea să renunțe la funcția de bașcan și să depună mărturii acuzatoare împotriva colegilor de partid. Solicitată de Europa Liberă, procuratura a respins acuzațiile lui Guțul, fără să intre în detalii, spunând în schimb că ea a fost declarată învinuită. Ca și alte peripeții din sistemul judiciar moldovenesc, și aceasta este urmărită atent de colega mea, Nadejda Coptu. Procuratura a recunoscut totuși că a fost o întâlnire în formatul descris de Evgenia Guțul, anume procurorul în frunte cu procurarea șefă de la Procuratura Anticorupție. Ce s-ar fi discutat acolo în varianta sau în ce ne-a spus nouă procuratura?
Deci, la început trebuie să precizăm că Evgenia Guțul a fost invitată la Centrul Național Anticorupție, care investigează acest dosar de finanțare ilegală a Partidului Șor. Vasile Plevan, care este adjunctul Veronicăi Dragălin, el este membru grupului care investigează acest dosar. De aceasta, el tot a fost prezent la întâlnire, dar Veronica Dragălin a fost prezentă la întâlnire în calitate de procuror ierarhic superior. După spusele Evgeniei Guțul, conducerea Procuraturii Anticorupție i-a propus, adică mai cum afirmă Guțul, a șantajat-o că poate să închide dosarul penal intentat asupra ei, în schimb că ea trebuie să renunțe la funcția de bașcan și să depune mărturii calomnioase asupra membrilor Partidului Șor, care este deja scos în afara legii. Procurorii afirmă că ei i-au explicat drepturile și ceea că dacă ea recunoaște vină, poate să fie pedeapsă mai blândă. Da, procurorii susțin că aceasta este o procedură procesuală obișnuită care a fost în toate cazurile legate de finanțarea Partidului Șor.
Evgenia Guțul, aleasă guvernator al autonomiei Găgăuze, nu e la prima problemă cu autoritățile centrale. Ea, chiar după ce a câștigat alegerile, dacă bine mi-aduc aminte, a avut necazuri pe partea electorală cu niște nereguli. Ți le mai aduce aminte cam ce i s-a imputat atunci?
Deci atunci erau bănuieli de corupere a alegătorilor și plus la aceasta Găgăuzia are comisie proprie electorală care a decis că Guțul nu a comis abateri. Dar cecul moldovenesc, el a stabilit că erau niște nereguli cu donațiile pe care ea le-a primit. Dacă nu greșesc, este vorba de câteva sute de mii de lei pe care ea le-a primit, deci se spune că persoanele care figurau pe listele donatorilor nu au donat acești bani. Însă cecul din Găgăuzia a decis că nu sunt probate aceste afirmații și de aceasta a validat câștigul ei.
Astea au fost peripeții electorale, ca să zic așa, ale Evgeniei Guțul, dar ea figurează, cum aflăm mai nou, și în dosarul finanțării ilegale a Partidului Șor în ansamblul lui. Ce-i cu acest dosar? Când a fost înființat și ce cuprinde de fapt?
Corect. Acest dosar a fost înființat în anul 2022, în iunie, de procurorul general interimar de atunci, Dumitru Robu. Acest dosar a fost pornit După ce Partidul Șor a încercat să organizeze un protest în Chișinău, la care au fost chemați și cântăreții ruși, Morgenstern și Filip Kirkorov. Procurorii au stabilit că finanțarea acestui concert nu este legală și din acest motiv a pornit o cauză penală. Prima învinuită pe acest dosar a fost vicepreședinta Partidului Șor, Marina Tauber. Ea fi întreținută în iulie anului trecut, a stat sub arest în închisoare 13, timp de câteva luni, acum se află sub arestul la domiciliu. Cauza Marinei Tauber a fost dejungată de toată investigația și deja este examinată de judecătoria Băiucani. Dar procurorii continuă să investigeze acel dosar mare care se cheamă dosarul finanțării ilegale ale Partidului Șor. Acolo sunt mai mult de 50 de învinuiți și au fost mai mulți percheziții în acest dosar și, dacă nu greșesc, vreo 6 milioane lei procurorii au sechestrat în timpul investigărilor. Deci, conform spuselor reprezentanții procuraturii, procurorii, urmărind-o penal pe Marina Tauber, au reușit să obțină probe cum banii de peste hotare ajung în Moldova, cum ei sunt repartizați de la sediul central al Partidului Șor la președinții organizațiilor teritoriale, acolo ei sunt cheltuiți la alți membri, plus închirierea transportului și organizarea protestelor. În total, după estimările procurorilor, într-un an Partidul Șor a primit ilegal 195 milioane de lei care au fost folosite pentru promovarea intereselor lui Ilan Șor, dar procurorii spun că nu au fost promovați interesele politice, ci interesele penale, de ce că Ilan Șor este privit ca lider unei organizații criminale.
Să spunem că interesele politice de care vorbeai presupuse formează obiectul altei tărășenii în care e implicat Partidul Șor, anume scoaterea lui în afara legii de către Curtea Constituțională, dacă bine înțeleg. Deci acolo sunt aceste învinuiri care contribuie la destabilizarea țării și așa mai departe. Hai să revenim totuși la Evgenia Guțul. Iar urma să fie investită în funcția de guvernator sau bașcan al Găgăuziei la 19 iulie. Poate fi investită dacă este, cum aflăm acum, pusă sub acuzare, învinuită?
Da, ea poate fi investită în funcție din motivul că nici codul electoral al Moldovei, nici legile speciale de Găgăuzie nu privesc așa o situație dacă candidatul este învinuit pe un dosar. Codul electoral prevede că candidatul este incompatibil cu funcția dacă el este condamnat la o pedeapsă de închisoare și hotărârea aceasta este definitivă și executorie. În cazul Evgeniei Guțul, ea este doar învinuită, urmează ca procurorii să termine investigația, dar noi nu știm la ce etapă se află această investigație și să o trimită. Dacă ea rămâne sub învinuire, cauza urmează să fie trimisă în judecată și dacă judecătorii analizează toate probele și vin la concluzie că ea este vinovată de ceea ce o acuză, doar atunci ea poate fi condamnată. Este o chestie legată de prezumția nevinovăției și până când versiunea procurorilor nu este confirmată de o hotărâre judecătorilor, noi nu putem să ne facem concluzii cât de justificată este această învinuire.
A fost Nadejda Coptu. Republica Moldova se îndreaptă avântat spre vest, însă nu e gata să rupă chiar toate legăturile cu Estul. În vreme ce deputații PAS, majoritari în Parlament, denunță accelerat acorduri cu CSI, o structură post-sovietică dominată de Rusia, o înțelegere cu aceste state estice, poate cea mai importantă, rămâne în picioare. E vorba de acordul de liber schimb. Colega mea, Virginia Nica, a scris un articol despre exporturile spre vest și est ale Moldovei, de găsit pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe rețele. De ce nu rupe cu totul Republica Moldova ruta de export către est a produselor ei agricole?
Problema e că Republica Moldova încă deține suprafețe mari de livezi, în special în nordul Republicii, cu soiuri vechi păstrate încă din timpul Uniunii Sovietice, cu soiuri vechi de fructe în special, și de aceea ei nu pot să defrișeze acum aceste livezi pentru a planta soiuri noi, pentru care există cerere pe piața Uniunii Europene. De asemenea, relațiile comerciale vechi păstrate cu agenții economici din Federația Rusă, din Belarus, îi mențin acum pe linia de plutire pe acești agenți economici care nu au încă acces la piața Uniunii Europene.
Sunt și diferențe între diferite produse agricole, unele merg mai mult spre est, unele mai mult spre vest. Care sunt tendințele?
O schimbare radicală s-a înregistrat doar în cazul vinurilor, dacă analizăm produsele care tradițional erau exportate pe piața estică. Potrivit datelor serviciului VAMAL oferite Europei Libere, Republica Moldova exportă acum de 5 ori mai mult vin în Uniunea Europeană, în timp ce cantitatea care ajunge pe piața CSI s-a înjumătățit într-un deceniu. Dar în același timp și volumele de legume livrate în spațiul UE au crescut considerabil într-un deceniu, de aproape 17 ori, și în cazul fructelor de asemenea vedem că prind tot mai mult teren pe piața comunitară europeană.
Spuneai, Virginia, că o cauză a faptului că nu se poate exporta așa de mult, de pildă, fructe spre vest este că sunt soiuri vechi și așa mai departe. Mai sunt și alte cerințe de calitate vestice pe care moldovenii, deocamdată producătorii, nu le pot îndeplini?
Potrivit expertului Viorel Chivriga, în afară de cererea pentru soiuri noi de pe piața europeană, mai există și multă disciplină cerută din partea de către importatorii europeni. Este vorba și despre modul cum sunt ambalate, sortate, calitățile gustative sau culoarea fructelor și legumelor exportate acolo. Pe de altă parte, pe piața CSI sunt admise și exporturi în vrac sau care nu sunt trecute prin anumite tehnologii.
A fost Virginia Nica. Podcastul săptămânal moderat de Alexandru Canță, Dincolo de știri, analizează, cum îi spune și numele, ultimele informații actuale importante pentru Moldova prin dialog cu comentatori prestigioși din Chișinău, Igor Boțan și Nicolae Negru. De fiecare dată ei au 3-4 teme principale. Una dintre ele a fost în ultimul episod împlinirea a 2 ani de când în Moldova la guvernare se află partidul fondat de Maia Sandu, PAS.
Igor, în ce privință PAS este îndreptățit să-și evoce realizările și în care să fie mai autocritic?
Părerea mea este că PAS este îndreptățit să vină cu anumite lucruri care deschid noi perspective pentru Republica Moldova, pentru că nimeni nu s-a așteptat că vom avea un război în regiune, chiar în preajma Republicii Moldova, nimeni nu s-a așteptat că vom avea criza energetică provocată artificial de Federația Rusă. Cu toate acestea, PAS este îndreptățit atunci când spune că noi am menținut Republica Moldova pe linia de plutire, am trecut prin aceste crize, în special cea energetică, cea inflaționistă, și am oferit Republicii Moldova șansa să rezolve una din probleme care a fost presantă de-a lungul celor 30 de ani, cum este problema independenței energetice. Deci acest lucru acum este recunoscut și de către reprezentanții Moscovei, care spun că, da, Gazpromul a scăpat Republica Moldova din capcana în care a ținut-o de-a lungul anilor. Deci este o realizare pe care nu o putem trece cu vederea. Sigur că oponenții partidului de guvernământ au dreptate atunci când spun că promisiunile electorale ale formațiunii nu sunt nici pe departe onorate. Este un lucru absolut corect, real, din punctul meu de vedere, dar această opoziție trebuie să-și amintească că statisticile arată că practic toate guvernările din Republica Moldova, mă refer la majoritățile parlamentare, niciodată nu au depășit cifra de realizări a promisiunilor de peste 30%.
Un fragment din noul episod al podcastului nostru săptămânal Dincolo de Știri. Podcastul moderat de Alexandru Canțăr poate fi ascultat, desigur, la posturile noastre afiliate, dar vă recomandăm să-l ascultați și pe platformele noastre digitale, unde calitatea sunetului este mai bună, anume site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, Google Podcasts și YouTube. Ascultătorii din străinătate pot asculta podcastul și pe Spotify. Tot acolo găsiți mereu și Pe Agenda.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În urmă cu aproape 3 săptămâni, la 24 iunie, Rusia și-a știrbit imaginea de autocrație stabilă grație revoltei armatei private de mercenari a lui Evgeni Prigojin. Supărate pe armata țării și în primul rând pe ministrul apărării Serghei Șoigu, milițiile Wagner au pornit în marș spre Moscova, oprindu-se la relativ mică distanță de oraș. Până la urmă, Prigojin a părut să cedeze, iar Kremlinul a condamnat revolta, promițând totuși să nu se răzbune prea tare pe autorii ei. Grație lipsei totale de transparență a structurilor de stat ruse, e greu de spus ce s-a întâmplat de atunci cu mercenarii. Ileana Giurchescu sintetizează totuși ce a răzbătut în presa internațională.
Predarea armelor, dacă se confirmă, este cel mai clar indiciu că milițiile Wagner se retrag cu adevărat de pe frontul din Ucraina, scrie agenția Reuters. Este ceea ce avertizase deja Evgeni Prigojin că va face după ce luptătorii săi au preluat controlul asupra localității ucrainiene estice Bahmut în urma cele mai sângeroase bătălii din acest război până acum. Scurta revolta milițiilor Wagner s-a încheiat, cum se știe, pe 24 iunie, în mai puțin de 24 de ore, cu un acord mediat de liderul Belarus, Alexander Lukashenko. În baza acestuia, Prigojin și luptătorii săi se pot refugia în Belarus, iar autoritățile ruse nu îi vor urmări în justiție pentru rebeliunea militară. La o zi după încheierea revoltei, președintele rus Vladimir Putin a spus că organizația Wagner va fi desființată în Rusia, că luptătorii săi au 3 opțiuni, să intre în armata normală, să plece în Belarus sau să se întoarcă la casele lor. Ulterior, într-un interviu, un proeminent comandant al miliților Wagner a susținut că toată lumea din grup este împotriva înrolării în armată. Fie sunt în Wagner cu luptătorii mei, fie mă duc acasă și mă uit la televizor și toată lumea gândește așa, a spus comandantul într-un interviu video publicat pe un canal Telegram legat de gruparea Wagner, relatează cotidianul britanic The Guardian. Ministerul rus al apărării a publicat pe 12 iulie și un videoclip în care oficial ai armatei inspectează unele dintre echipamentele militare grele care ar fi aparținut grupării Wagner. În timpul marșului spre Moscova din 24 iunie, forțele Wagner au fost văzute transportând mai multe tipuri de arme antiaeriene, cu care au și doborât 6 elicoptere militare și un avion de transport într-o scurtă confruntare cu armata rusă. Scurta revoltă rămâne în continuare însă învelită în mister. Ce a vrut Prigojin? De ce a lansat marșul spre Moscova și de ce l-a oprit la fel de brusc? Unde este acum? Mai sunt și alte aspecte colaterale, am putea spune, care rămân tot în domeniul speculațiilor. De exemplu, mercenarii Wagner ar fi ajuns la o bază nucleară? Moscova nu poate confirma relatările potrivit cărora, în cursul marșului spre Moscova, mercenarii Wagner ar fi fost pe punctul de a prelua controlul asupra unui depozit mare de arme nucleare, a spus Kremlinul miercuri 12 iulie. Adresându-se reporterilor, purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov a insistat că nu are informații cu privire la acest incident, care, în opinia sa, ar putea fi și o tentativă de dezinformare, relatează agenția de stat rusă TASS. Comentariul lui Peskov a fost provocat de declarația șefului serviciilor de informații militare ucrainieni, Kirill Budanov. Acesta a spusese agenției Reuters că pe 24 iunie, mercenarii Wagner ar fi ajuns în imediată apropiere a unei baze militare cunoscută sub numele de Voronezh 45, unde sunt depozitate focoase nucleare din epoca sovietică. O altă întrebare, unde este generalul Surovikin? Generalul Sergei Surovikin, considerat un aliat al șefului Wagner, Evgeni Prigojin, și care nu a mai fost văzut în public de la revolta grupului de mercenari de acum 3 săptămâni, se odihnește, a declarat tot miercuri, 12 iulie, un parlamentar rus citat de agențiile internaționale de presă. Sergei Surovikin, cunoscut și sub numele de generalul Amageddon pentru strategiile sale militare agresive în Cecenia și în Siria, ar fi avut, citez, informații bine din avans despre rebeliune. Asta potrivit unor oficiali americani citați de cotidianul New York Times la numai câteva zile după rebeliunea militară. Surovikin, un comandant adjunct al operațiunilor militare al Rusiei în Ucraina, la un moment dat se odihnește și în prezent nu este disponibil, a declarat Andrei Kartapolov, șeful Comisiei pentru Apărare din Duma de Stat, unui reporter, miercuri 12 iulie. Kremlinul nu a făcut până acum nicio declarație publică oficială despre situația generalului Surovikin.
A fost Ileana Giurchescu. Voluntari din Sankt Petersburg se întâlnesc zilnic cu refugiați ucraineni care pleacă din teritoriile ocupate de Rusia, inundate în urma ruperii barajului de la Kahovka, pe râul Nipru, în regiunea Herson. Finistrații călătoresc cu trenul tocmai de la Evpatoria din Crimea anexată până la Sankt Petersburg, o distanță de peste 2500 de kilometri. De regulă, majoritatea își continuă călătoria mai departe, spre țări din Uniunea Europeană, însă cel puțin o zi acești oameni o petrec în Sankt Petersburg. Proiectul Severeali a aflat poveștile unor sinistrați ucraineni ale căror case au fost distruse. Le-a sintetizat și adaptat Radu Benea.
Trenul Evpatoria Sankt Petersburg sosește în fiecare zi la gara Maskovski la ora 13.01. Pe peron coboară turiști arși de soare, militari ruși care s-au întors de la război din Ucraina și refugiați ucraineni. Aceștia din urmă sunt întâmpinați de voluntari locali. Pe refugiații întâmpină mai multe persoane. Dacă aceștia rămân cel puțin o zi, este necesar ca cineva să-i adăpostească, explică voluntara Marina, care i-a rugat pe jurnaliști să-i schimbe numele din motive de securitate. De exemplu, refugiații trebuie să fie întâmpinați, hrăniți, apoi să li se cumpere lucrurile necesare, dacă au nevoie de telefon sau geantă, pentru că unii ajung cu numai câteva pungi de plastic cu puținele lucruri pe care au reușit să le salveze de potop. Apoi trebuie să-i duce acolo unde vor înnopta. Se întâmplă uneori să vii în fugă mare la gară ca să le aduci încălțăminte, pentru că acești oameni adesea nici măcar nu au cu ce să se încalțe, doar niște șlapi de cauciuc, mai spune Marina. Așa s-a întâmplat cu o familie care a scăpat de inundații pe un acoperiș într-un sat de lângă orașul Oleșchi. I-am văzut în timp ce veneau pe jos de la gară. Era un cuplu în vârstă și fiul lor de circa 35 de ani, își amintește voluntara. Ajunseseră deja cu o valiză nouă, pantofi, umbrele și urmau să plece în Polonia. Toți trei purtau șlapi de cauciuc murdari de nămol, mânele și fețele lor erau arse de soare, iar capul familiei mi-a arătat în ce se transformase pașaportul său, care a căzut în apa noroioasă și pe care fiul său a reușit cu greu să-l pescuiască. Fotografia s-a dezlipit, iar pașaportul s-a zbârcit după ce s-a uscat. Am aflat mai târziu că, din cauza pașaportului, grănicerii ruși nu l-au lăsat să treacă, deși soția și fiul său au reușit. Bărbatul a fost nevoit să revină la Sankt Petersburg, dar a doua zi l-au lăsat totuși și el s-a alăturat soției și fiului său la Narva, în Estonia, de unde au plecat mai departe spre Polonia, unde locuiesc fiica lor cea mare și nepoatele, mai spune Marina. Există o mulțime de persoane în vârstă și chiar foarte în vârstă printre cei care au plecat din zona inundațiilor de la Kahovka, afirmă voluntarii. Toți sunt cu pașapoarte ucrainene și nimeni nu a dorit de bunăvoie să plece din localitățile lor să-și lepede casa și gospodăria. Mulți refugiați din teritoriile ocupate de Rusia au spus sincer că așteptau doar să se termine războiul, așteptau eliberarea. iar acum, spre sfârșitul vieții lor, s-au pomenit rupți de țară pentru totdeauna, fără cale de întoarcere. Cel mai adesea ei merg la copiii lor, care au încercat să-i convingă să plece, fără succes însă, încă la începutul ocupației rusești. Bătrânii coboară pe platformă, sprijinindu-se în baston, cu ochelari bandajați cu elastic, cu sacoșe din rafie, complet dezorientați. Voluntarii aduc pentru unii din ei scaune cu rotile, iar pentru alții uneori este nevoie chiar de targă. Îmi amintesc de bunicul Taras, născut în 1940, care a stat pe acoperișul casei sale din Oleșchi timp de câteva zile, spune Marina. Bătrânul a fost luat de pe acoperiș de vecini cu o barcă și a ajuns la Sankt Petersburg cu ajutorul voluntarilor. Purta caloși tăiați, având căptușeala de pâslă plină de noroi. Pantalonii și cămașa i le-au dat voluntarii. Toate bunurile lui Taras s-au înnecat împreună cu casa sa și cu mormântul soției sale. L-am condus de braț de la mașină până la cabinetul ortopedic ca să-i cumpăr încălțăminte pentru picioarele sale deformate de artrită. În salon, bătrânul se plângea cu voce tare cum războiul a distrus viața liniștită a oamenilor. Cine și de ce a avut nevoie de război, spunea Taras, în timp ce-i căutam pantofi, își mai amintește voluntara.
A fost Radu Benea. În Germania, vara este caracterizată cu umor de presă ca sezonul castraveților, adică vremea când nu se prea întâmplă mare lucru, așa că ziariștii se ocupă cu subiecte cam triviale. O soluție de a nu aluneca cu totul în trivial este însă examinarea unor rapoarte periodice publicate de diferite instituții germane tocmai la începutul vacanței de vară. Ele se bazează pe date culese în anul precedent sau în primele 6 luni ale anului curent. Toate aceste rapoarte analizează probleme importante și acute ale societății, formulând uneori și propuneri concrete de remediere. Una dintre ele este tema relatării primite de la Berlin de la William Todok.
După raportul Oficiului Federal pentru Protecția Constituției, raportul anual al Oficiului Federal contra discriminării din Germania sau studiul despre creșterea extremismului de dreapta din Germania răsăriteană, s-a dat publicității și raportul unei echipe de experți legat de fenomenul islamofobiei. Raportul intitulat Islamofobia, un bilanț german 2023, cuprinde aproape 400 de pagini. Din datele prezentate rezultă că în Germania există un rasism antimusulman prezent în diferite segmente ale societății, făcând parte din realitatea cotidiană. Ministra de Interne, Nancy Faeser, subliniază în introducerea raportului că în Germania trăiesc peste 5 milioane de musulmani și musulmane. Tocmai din cauza credinței lor religioase, acești oameni sunt dușmăniți, izolați și excluși, deși trăiesc de decenii în Germania. Cu probleme similare sunt confruntați și oameni care nici nu sunt musulmani, dar care sunt confundați cu persoane care aparțin acestei comunități religioase. Când vorbim despre islamofobie, scrie ministra, nu trebuie să uităm că nu vorbim despre un grup abstract, ci despre unul concret din care fac parte colegi, vecini, colegi de școală și prieteni. Autorii raportului propun o definiție a islamofobiei, reținând că prin atribuirea unor însușiri neschimbate generale, retrograde și amenințătoare, se construiește voluntar sau involuntar o imagine a străinului ostil. Imaginea este atribuită unui anumit grup uman, considerat musulman. Această percepție declanșează procese sociale multiple care se manifestă la nivelul discursului individual sau instituțional, devenind uneori chiar violent. Echipa de experți a fost înființată cu scopul de a impulsiona combaterea islamofobiei. Totodată a fost concepută și ca o reacție la atacul antimusulman din Hanau, din 2020, în cursul căruia și-a pierdut viața și Viorel Păun, un rom din România. Din analiza unor sondaje rezultă că fiecare al doilea german împărtășește prejudecăți antimusulmane. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Pe agenda se apropie de sfârșit. Ce ar mai trebui să știm? Pentru prima dată de la sfârșitul războiului rece, NATO are la îndemână un îndrumar detaliat despre cum se poate apăra de un eventual atac din partea Rusiei. Declarația aparține ambasadorului la NATO al Cehiei, Jakub Landowski. Văzând ce s-a întâmplat la Bucea sau Irpin, e limpede că a lăsa și o parte a teritoriului alianței sub control rusesc, fie și numai o clipă, este inacceptabil, a explicat Landowski, citat de radioul public de la Praga. Îndrumarul de care vorbește el este cuprins în planurile actualizate de apărare regională aprobate la summitul NATO de la Vilnius din 11-12 iulie. Legislativul Uniunii Europene, Parlamentul European, a cerut Comisiei Europene să examineze pierderile economice suferite de România și Bulgaria din cauza neincluderii lor în spațiul Schengen. Rezoluția, adoptată de europarlamentari la 12 iulie, condamnă Austria, țara care anul trecut a blocat în mod surprinzător și, după autorii rezoluției, nemotivat, primirea românilor și bulgarilor în zona fără controale la frontierele interne. Intrate în Uniunea Europeană în 2007, România și Bulgaria susțin că pierd miliarde de euro cu fiecare an în care sunt ținute la porțile zonei de liberă circulație. Această situație ar putea lua însă sfârșit, potrivit unor observatori, chiar anul acesta. Punem punctul aici. Ați ascultat Pe Agenda. Eu sunt Mircea Țicudean. Aici e Europa Liberă.